subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa subax arbaco ah, bisha noofembarna waa 13 sanadka 2019. waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii aroornimo. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada idaacaddayda saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ururka onlf oo toddobaadkan hoggaan cusub doortay, haddaba shirkaasi sidee loo arkay?
marka 1992 oo kale baa maanta way ka duwan tahay. soomaalidu duruuf kale ku jirtaa oo duruuftaa ka duwan. guud ahaan gudul baan u arkaa shirkaas. waxaan u arkaa hoggaankaa soo baxay hadduu open minded si aa u fikiro inuu soomaalida deegaankaa bidayn karo.
waxaad kalood maqli doontaan ururada bulshada rayidka ee soomaaliya oo sheegay in aamusnaanta dowladdu ay ka aamusan tahay arrinta doorashada soomaaliya ay abuurayso shaki iyo xasilooni la'aan siyaasadeed.
magaalada laascaanood ma laha idaacad f m a, hase yeeshee dadka magaalada war ma seegana.
waxaan ku shaqeeyaa gaadiid ay saaran yihiin qalabka loo yaqaano codbaahiyayaasha. waxaan ku naadiyaa baafinta dadka luma iyo duunyadaba iyo alaabta dadka ka lunta. waxaan kale oo aan ogeysiiyaa dadka meelaha cusub ee la furo cusbitaalada dhakhaatiirta imanaysa.
xubintii ciyaaraha ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
maxkamadda dastuuriga dalka boliviya ayaa talaadadii ayiday in haweeneda la yidhaahda jinin anis ay noqoto madaxweynaha kumeel gaarka ah ee dalkaasi, saacda kadib markii uu madaxweynihii hore ee dalkaasi boliviya evo morales ka degay dalka mexico, halkaasoo uu magangeliyay siyaasadeed ka helay. jinin anis oo ka tirsan mudanayaasha xisbiga mucaaradka ugu jira golaha senatka ee dalkaasi ayaa ku adkaysatay inaanay jirin cid kaga sarreysa sharci ahaan inay noqoto madaxweynaha kumeel gaarka kadib markii ay hore isku casileen madaxdii ka sarreysay. mudanayaasha xisbiga madaxweyne morales ayaa qaadacay sheegashada madaxtinimada ee anis iyaga oo ku sababeeyey in kooramka fadhigii baarlamaanka uu ahaa mid aanan helin tiradii loo baahnaa. boliviya ayaa ku jirta xaalad siyaasadeed oo cakiran tan iyo intii uu xilka madaxtinimo iska casilay morales kadib markii uu shalay ka degay dalka mexico, ayuu evo morales u mahad celiyey madaxweynaha mexico andre manuel lopez oo uu ku sheegay inuu yahay qof badbaadiyey noloshiisa.
madaxweynihii hore ee maraykanka jimmy carter ayaa kasoo bogsanaya qaliin shalay lagu sameeyey si looga fududeeyo cadaadis ka saarnaa dhanka maskaxda oo looga shakiyey inuu dhiig ku furmay kadib markii uu dhowaan dhulka ku dhacay. xarunta carter oo ah hay-ad ay aasaaseen jimmy carter laftiisa iyo xaaskiisa rosalin ayaa sheegtay in aysan jirin wax halis ah oo ka dhashay qaliinka, islamarkaana uu isbitaalka ku sii jiri doono si loo qiimeeyo xaaladiisa caafimaad. jimmy carter, madaxweynihii hore ee maraykanka oo hadda ay da-diisu tahay 95 sano, ayaa mar bishii may dhulka ku dhacay, waxaana uu ka jabay gacanta. laba jeer oo kale ayuu dhacay bishii aanu kasoo gudubnay isaga oo ka jaba qaybta dambe ee lafdhabarka. bishii maarj ee sanadkan ayuu noqday madaxweynihii ugu cimriga dheeraa ee soo mara dalkan maraykanka. warka caalamka ayaad dhegeysateen, halkaad kala socoteen waa v o a washington. subax wanaagsan dhegeystayaal. aan ku bilownay ururka o n l f ayaa isniintii doraad waxa uu guddoomiye cusub u doortay cabdiraxmaan sheekh mahdi oo muddo dheer soo ahaa xogeeyaha arrimaha dibadda ee ururka, waxaana uu kaga guuleystay axmed yaasiin. cabdiraxmaan mahdi waxa uu bedelayaa admiraal maxamed cumar cismaan oo in ka badan 20 sano hoggaanka ururka soo hayay. haddaba doorashada kadib maxaa ururka iska bedelaya? sideese ayuu kaalin uga geysan karaa in gobolka soomaalida uu si siman wax ula qaybsado etoobiyada kale? warbixin arrimahaasi ka hadlaysa waxaa inoo haya maxamed cabdi xasan sandheere.
doorashadii isniintii toddobaadkan ee hoggaanka cusub loogu doortay ururka ONLF ayaa dadku si kala duwan u arkaan. Waa kan cabdiweli xuseen, gaas oo horay ururka ONLF uga tirsanaa, haddana ku nool dalka Sweden.
Weriye maxamed cabdisandheere, aad iyo aad baad umahadsan tahay waraysigan aad maanta ila yeelatay. Run ahaanti waxaan u arkaa positive. Waxaa dhacay tartan furan oo daah furan oo transparency ah oo democratic ah oo one man one vote ah, ergadii ka qayb gashay. Marka bokis aan la ogeyn qofka cudur codaynaya yaa lagu codaynaya life baanu daawanayn. Run ahaanti guul weyn 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 oo ONLF guud ahaan u soo hoyatay yaanu arkaa shirkaas iyo guul ummadda u soo hoyatay, sababtoo waxaa aad looga cabsi qabayna halkaa ku kala jabto ONLF taas oo ay ku burburto oo ay dhowr group sii kala noqoto oo khilaafyadii hore jiray mid ka daran oo halkaa ka dilaaco ay ku baabaada laga cabsi qabay oo dad badan oo intellectual oo dibadaha jooga wadaan farti ku haynay.
Nabadda iyo is-afgaradku shirku ku dhammaaday marka laga yimaado dadka qaar ayaa u arka in arrintani xusuus aan fiicnayn ay dadka deegaanka u tahay. Waa kan Dr. Ismaaciil Qodax oo ka mid ah aqoon-yahanada gobolka Soomaalida, haddana ku nool gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka.
Horta aad baad u mahadsantihiin v o a inaad fursadan qaaliga aad isisaan. Yes, shirkii goday wuxuu magaranaysaa haddaan taariikhda dib u noqonno wuxuu la mid yahay 1991 ilaa 1994 waqtigii TPLF EPRDF ay qabsadeen maamulka. Waa the same thing waxa meesha ka socda waqtigaana. Diri dhabe iyay magaranaysaa dadka Soomaalida kale ee deegaanka ka soo jeeda ay ONLF hordhigeen. Waxay dhaaheen diri dhabe waa magaalo qadiimiya, waxaan rabnaa inay noqoto caasimadda. Way diideen, goday way la tageen. Wixii ka dambeeyeyna dee taariikhda xusiisa. Iminka waqtigan iminkan ku jirno Ethiopia isbeddel weyn baa ka socda sida ula socoto. Maantana sidii oo kale ayay magaranaysaa goday ku shirayaan iyagoo ilbaabada ka xidhay dadkii kale Soomaaliyeed. Saad ula socoto walaal, taariikhda Soomaalida ee deegaanka waa inaan dib u eegno. ONLF waxaa la aasaasay 1984. Intii ku horreysay waxaa jiray urur la yidhaaho Soomaali Galbeed oo Soomaalo dhan deegaanka dadka degan oo dhan ay iska dhex arkayaan.
Haddaba walaalkaas tilmaamaya in taariikhdu ay dib isu celisay ma yahay mid jira. Mar kale cabdiweli xuseen gaas.
Maaha run ahaanti aanu aragtideyda maaha kii sagaashan iyo labadii waqti xun oo Soomaaliya dagaal sokeeyo uu ka socdo oo uu gobolka saameyn ku leeyahay dadka inta badan gobolka markaa hogaaminayo ONLF kamid ahayd dad ka soo qaxay Soomaaliya ahayd, colaadii Soomaalida dhexdeeda ahayd bay jirtay. Ururo badan baa gobolka Soomaalida Galbeed ama deegaanka Soomaalida ama Soomaalida ogaadeen markaa laga sameeyey. Maanta ma jiro hal xisbi baa kilalka haysta. Marka 1992 oo kale ba ah maanta way ka duwan tahay. Soomaalidu duruuf kale ku jirtaa oo duruuftaa ka duwan. Guud ahaan guul baan u arkaa shirkaas. Waxaan u arkaa hoggaankaa soo baxay hadduu open minded si a u fikiro inuu Soomaalida deegaanka bidayn karo.
Dhowaan waxaa lagu wadaa in dalka Ethiopia ay ka qabsanto doorasho guud. Haddaba bulshada Soomaalidu intee in le'eg ayay arrintan diyaar u tahay marka la barbardhigo bulshooyinka kale? Mar kale Dr. Ismaaciil Qodax.
Haasad ula socoto in Ethiopia isbeddel weyn oo si xawliya ku socda ayaa ka jira. Weliba kii 1991 waqtigii dergiga laga qaaday meesha, kan wuxuu ka gedisan yahay shicirkii baa kacay. Niman sidaynoo kalaa sida Soomaalida la cadaadin jiro oromada ayaa meeshii imika u badan oo qabsatay. Waa waqti maad aragtay la kala saarayo xisbiga, awoodda xisbiga iyo waxaan la yidhaaha awoodda state-ka iyo ta kale magaranaysaa dowladeed iyo ta kale dastuurka. Kolka Ethiopia saddexdaabaa isku dhafnaa qolkii hore. Kolka waxaad moodaa Tigreega, Xabashida iyo magaranaysaa oromadu inay sidaa inaku aimika matalen waxaa la odhan jiray Oromo Liberation Front shan urur bay ahaayeen, way midoobeen meel midaata iyo maanta magaranaysaa arrintoodii mariyeen. Waxaa la isku hayaan waqtigan iminka waa federal systemka iyo unitary state waxa la yidhaha baa la doonaya Ethiopia inay ka hanaqaato. Labadii baa magaranaysaa looltamaya. Soomaalidu xaggan kolkan usoo noqono saddex qaybood baa jira. Uruwa adwi laga aasaasay xagga city oo magaranaysaa isagu ay Soomaali oo dhan iska dhex arkayaan, iyo ururka kale deegaanka ee demoqraadiga oo isaguna Soomaali guud ahaan u dhan yihiin oo ururkaas uu kasoo haray ma garanaysaa in ururkii kolkii horeba ay o n l f ay sahmi waayeen ee lego la odhan jiray iyo o n l f t kolkaa iminka saddexdaa urur baa meeshii ka jira. Sideebay ma garanaysaa soomaalidu intay midoobaan ajenda gaara iyagoo leh ay dadka kale ma garanaysaa soomaalidu saa la socoto waa dadka saddexaad ee ugu badan, waa dhulka labaad ee ugu weyn, dhaqaalaha ethiopia hard currency-ga ugu weyn isagoo jaale iyo wuxuu kasoo galaa ma garanaysaa dirdhabe iyadii waxaasoo dhan oo awood aan leenahay sidii loogu bedeli lahaa ma garanaysaa sidii isbedelkan socdaa siday dadkii uga ma garanaysaa uga qeyb qaadan lahaayeen
aragtidaas. Doctor Ismaaciil Qodax, waxaa la qaba Cabdiweli Xuseen Gaas oo madaxda gobolka Soomaalida ku boorinaya inay siyaasadda hadda Itoobiya ka socota ay la jaanqaadaan
mas-uuliyiinta halkaa jooga oo madaxweyne Mustafa Kow ka yahay oo maaday uu guddoomiye noqday uu baanta laba ka yahay inay ummadda Soomaaliyeed aayaheeda iyo mustaqbalkeeda waqtiga fog ka fikiraan oo madhamar waxay soo wadaa federaal geographic ku xidhan oo gobollo Ethiopia la kala lahayn oo qofki degaba uu ka codayn karo xaq yeelan karo ay soo wadaa taanatan uma aha dadkeena 20 million hadday gobolkaas soo degto dhulka waa laynaga qaadi in la yidhaahdo may anagu madhamar ma rabno waxaan rabnaa federaalka intanadan inaan haysano wixii naga maqana ciidamada waxba kuma lihin wasiirada waxba kuma lihin hal wasiir bay ku leedahay soomaalidu baarlamaanka itoodii kama haystaan xaqaa inay ka hadlaan xaqaa ayay ka talintee dastuurka ethiopia wuu ogolyahay inay yidhahdaan aftahana laga qaadaan u arkaan waxal dadka soomaaliyeedna ay qabiilkan baas ee faraha ay kaga gubteen ee qaranka soomaaliya burburiyay inay joojiyaan.
Gobolka Soomaalida ayaa xilligan la jooga ku jira xasilooni marka laga yimaado iska horimaadyo mararka qaarkood ka dhaca xuduudaha ay la wadaagaan qowmiyadaha Oromada iyo Cafarta.
Aad ayuu u mahadsan yahay Sandheer oo warbixintaasi inoo soo diyaariyey. Halka aad kala socoteen waa V O A.
Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Haatanna Muqdisho. Xiisada siyaasadeed ee xilligan u dhexaysa dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo axsaabta mucaaradka ayaa cirkaas ku sareertay waxayna sii xoogaysatay kadib socdaalkii ay madaxweynayaashi hore ku tageen magaalada Beledweyne maalintii Axadii. Bulshada rayidka ayaa xilligan walaac ka muujisay khilaafka siyaasadeed ee xilligan ka jira Soomaaliya. Bulshada rayidka waxay sheegtay in aamusnaanta dowladda Soomaaliya ee ka aamusan tahay arrinta doorashada ay abuurayso shaki iyo xasilooni la-aan siyaasadeed. Wariyaha V O A da Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa arrimahan ka wareystay guddoomiyaha bulshada rayidka Muxyiddiin Tahliil Shatax.
Runtii walaac weynaan qabnaa oo ku aadan mustaqbalka siyaasadda Soomaaliya iyo halka ay degi doonto, maxaa yeelay xilligii waxaad moodaa inuu xilli kala guur caman lagu jiro, kaana uu muhiim u yahay in maaragta dadaalo badan la sameeyo, isku socod badan la sameeyo, wada shaqeyn badan ee dhacdo. Waxaad moodaa in lasii kala fogaanayo xilli loo baahnaa in laisku soo dhawaado oo wax la wada qabto. Marka aadan arintaas walaac badan ugu muujinaynaa, waana arin aan maalmahanba aan ka shireynay. Waxyaabaha hadda nagu qorsheysanna waxa ay tahay, haddaan nahay ururada bulshada rayidka, inaan guddi u magacaabno arrimahaas u kuurgalo oo madasha iyo dowladda federaalka iyo inta alle intii gacanka geysa karto sidii loo heli lahaa xasilooni siyaasadeed.
Markaad fiiriso dowladda dhexe iyo madaxweynaashii hore ee xisbiyan haday hogaaminayaan ama madashan madaxweyne Shariif oday ka yahay, arrinta Kismaayo la isku qabtay ee maxkamada dacwo la geeyay, mar dambana maarata warku isma soo tarin, inkastoo hadda gudaha waxa uu sheeginay inay dacwada dhigasan doonaan. Bulshada rayid doorkiini sooma muuqdeen ad gabaysaan?
Walaad bulshada doorkeeda aan leehi karo way gabtay, ma jirto, mana umaleynaa inaan doorkeena aan gabnay, balse waxaa la rabaa in la fahmo bulshada rayidka doorka ay qaadan karto. Xilli waxaa jirtay aan doorka hadda qaadanay mid ka weyna qaadi jirnay, maxaa yeelay dowladna ma jirin oo wadanka hogaamiyaal kooxeedyaha ka jiri jiray. Xilligii dambe doornimada soo la bilaabayna stagekeena door baan ku lahayn. Hadda waxaad moodaa in nidaam dowla xoogaa uu jiro, xisbiya siyaasadeed oo ka hadli kara arrimaha siyaasadda ay jiraan, maamul goboleedii ay dhammaystiriin ay soo xoogeysanayaan. Anaga hadda marka doorkeena runtii marka aan fahanka aan ka baxso loo baahan, waxay tahay anaga inaan process ama wadiiqada lagu gaari karo dowlad wadaag iyo lagu ilaalin karo xuquuqda dadka Soomaaliyeed, afka muwaadinka Soomaaliye uu leeyahay, isla markaana keeni karta in wadankii uu hore u socdo, siyaasadaha wadanka lagu hagaayo oo xoojinayo dowladnimadii iyo xasilloonnimadii, waxyaabaha anaga aan ka shaqeynayno aan rabno inaan xooga saan aroodaan orod bulshareedka waqti xaadirka ah waay doorka aan qaadanayna waa ka. Marka doorkiin waa muuqdaa waana ka shaqeynaynaa.
Guddigadii sheetana magacaabaysaan, guddiga muxuu qaban doonaa?
Runtii guddiga waxaan rabnaa inuu qabto inuu la kulmo cid alla ciddii marka xal u ah ama maslaxa u ah sida loo xalin lahaa khilaafka siyaasadda. Waxaa ka mid ah madasha hadda lagu dhawaaqay, waxaa ka mid ah dowladda federaalka Soomaaliya, waana la kulanno international community-ga haddii suurtooda xataa maamul goboleedada inaan la kulanno, maxaa yeelay intaba waxaa maanta mas-uul ka saaran sidii wadankan xasilooni loo sameyn lahaa. Runtiina markaad fiirisid Soomaaliya, waxaad moodaa dhinaca mas-uuliyadda inay aada u liidato oo qofka inuu iska xil saaro danta guud marka laga reebo danta gaarkiisa ah. Haddii meeshii mas-uuliyad ay ka maqan tahayna, waxaa moodaa waxaa ka maqan damiir kale ma aqaanaana. Mas-uuliyadda iyo damiirku isku xiran yihiin. Saas darteed runtii cid alla ciddii maanta hoggaan dalkan ka hayso, mid dowladeed iyo mid aan dowli ahaynba, waxaa mas-uul ka saaran yahay ilaalinta iyo xoojinta mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed iyo dowladnimada Soomaaliya.
Waqtiga haray aad buu yaryahay marka loo eego waqti khaladka dowladda, khilaafkana waad ujeedaa meeshu maray. Walaac aad qabtaan oo mustaqbalka siyaasadeed ee dalka waa mid nooc ah.
Waxyaabaha ugu weyn oo xasaasiyadda leh oo runtii u baahan in aada looga hadlo dadkuna ay fahmaan jidka ku socdaana la cadeeyo waxa ay tahay waa doorashooyinka soo socda, dhammaystirkii dastuurkii, iyo khilaafka u dhexeeyo gobolada qaarkood iyo dowladda federaalka oo isleeyahay wuxuu caqabad ku noqon karaa inay heer gasho doorasho xaqiiq xalaal ah. Marka waxyaabaha isleenahay aan walaaca qabno waxa ay tahay haddii aysan weli iyadoo waqtiga dhow yahay aysan cadeen nidaamka doorashada iyo qaabka doorashada u dhacayo, dowladduna ay weli arinta aysan si waadax ah ama open ah aysan uga hadlin ama usoo bandhigin, aamusnaantaas shaki badanay keenaysaa oo laga qabo inay wax dhici karaan inaysan wax dhici karin. Waxaa kaloo aamusnaantaas ka faa'iideysanaya dadka raba inay lugooyaan ama caqabad ku ah xasilooni Soomaali ka dhalato ama dowladnimo Soomaali ka dhalato. Dadka noocaas oo kalaa waxay ka qaadanayaan advantage ka qaadanayaan
aragtidiina bulshada.
Marka muhiimadda waxa ay tahay waa inay arrimahaasi xasaasiga ah oo dadku rabaan inay wax ka ogaadaan in dowladdu ay ka hadasho banaankana la keeno si ay u noqoto wax laga doodo oo waxna lagu daro waxna laga dhimo. Laakiin haddii amusnaanta dowladda waxay keenaysaa culays badan, culayskaas badan wuxuu imaan karaa ama khilaaf abuuri karaa ama cid kasta ka faa'iideysan karto oo dana gaar leh. Tan aqoolka aan ka qabnana taa waay u baahan in wax laga qabo.
Kaasi waxa uu ahaa Muxiidiin Tahliil Shaatix, gudoomiyaha bulshada rayidka ee Soomaaliya oo warrami wareeyahayga magaalada Muqdisho, Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Cabdulqaadir Xaaji Maxamuud waa wiil dhalinyaro ah, waxa uu maalin walba gaari uu saaran yahay codbaaxiye ama makrofoon uu kula dhex wareegaa magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Maadaama aysan magaalada lahayn idaacad maxalli ah, wuxuu Cabdulqaadir codbaahiyihiisa shacabka ugu gudbiyaa ogeysiisyada baafinta iyo wixii ku cusub magaalada. Warbixin arrintaasi ugu saabsan waxaa Laascaanood ka soo diray Cabdikariim Olol.
ogeysiis waxaa la ogeysiinayaa dhammaan dadweynaha ku dhaqan gobolka Sool iyo nawaaxigiisa.
Magaalada Laascaanood ma laha idaacad u shaqeysa dadweynaha oo ay ka dhageystaan waxyaabaha cusub ee ku soo kordha, waxaana idaacad ugu dambeysay xilligii magaalada Laascaanood ay maamulaysay Puntland. Nin dhalinyaro ayaa hirgeliyey inuu gaari saaro codbaahiye si uu uga faa'iideeyo magaalada Laascaanood dadweynaha ku dhaqan ay u dhageysan lahaayeen waxyaabaha cusub ee ku soo kordha. Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Seed ayaa sharaxaya qaabka uu shaqeeyo.
Waxaan ku shaqeeyaa gaadiid ay saaran yihiin qalabka loo yaqaano codbaahiyayaasha. Waxaan ku naadiyaa baafinta dadka luma iyo duunyadaba iyo alaabta dadka ka lunta. Waxaan kale oo aan ogeysiiyaa dadka meelaha cusub ee la furo cusbitaalada dhakhaatiirta imanaysa.
Baahintan inankan dhalinyarada uu sameeyo dad ayaa jira ka faa'iideysta, kuwaasoo hela caruurta ka lunta marka uu baahiyo. Waxaana dadkaasi ka mid a Ismaaciil Maxamed Jaamac oo hore u waayey ilmo yar.
waxa weeye wiilka yar waan weyne, markana wiilka yara weynaana waxaa noqotay dee hadba wixii waxa layidhi sacaba gacmaha gargar rigaa baa layidhi. Waxay marka noqotay war maxaa xala baa layidhi, hal la raadiyo mikrofoonka gaadhigu saaran yahay ayaa ugu dhow xal. Markii wax ilaacadaa oo wax tiifiya isgaadhsiin la waaye kale ayay noqotay dee qof loo qaylinayo kale noqonaysaa, hebel hebel oo kale haddaad artaan gaadhiga kusoo hagaajiyay noqonaysaa. Haddii la caasuto waxaan ilaacadda la keena loodhan lahaa ama ilaacadda la baafin lahaa dadku dhamaa wada dhegaysan lahaado, qof kasta mid qayilaya mid guri joogaba ilmaha wala dhegaysan lahaa. Marka dhibaatada
jirta markii lagu naadiyey qaabkay ugu yeedheen aad ugu sheegteen in ilmaydii ka maqan yahay
dee lambarkiisi unbay noqotay in la raadiyo dabadeedna la doono lambarkiisa intii la doono laydaa kaalayo ilmaha naga maqan oo xaafadaasu ka maqan yahay marka u yimaado dee loo jidciyo. Markaa gobolku wuxuu baahan yahay ilaacad baa loogu baahan yahay, mid fadhiyo, mid aqal ku jiriyo, mid telefoonina dee dhegaystaan baa loo baahan yahay, ilaacad baa loo baahan yahay isgaadhsiina oo laga yar dhegaysto dadka ama dadka laga baafiyo.
Ninkan dhalinyarada ayaa sheegay dhibaatadeeda aad la-aantu inay dhalisay inuu fikraddani keeno dadweynaha magaalada Laascaanoodna ogeysiiyo waxyaabaha ay u baahan yihiin.
Horta dhibaatada jirta waxa weeye de magaaladu idaacad ma leh, haddii aysan idaacad lahaynna de waxaa lagu khasbayahay in ummaddii sidii wax loo ogeysiin karo loo ogeysiiyo. Markaas ayay igu dhalatay in booskaasi uu bannaan yahay. Dabeedna gaadhi baan iibsaday, aduu mar waxaan soo kacaa kufaba. Maanta gaadhigan ayaa shaqeeya iyo makarofoonadan.
Waalidiinta qaarkood aad ayay u naxaan marka ay waayaan caruurtooda, sida ay sheegaysa Xaawo Jaamac oo ka hadlaysa baahida ay u qabaan.
Dee naxdin baa la dareemay qofkii in la qaatay, in la waayey, inuu god ku dhacay, inuu meel ku jiro baa la dareemay. Markaa waanu weyno ilmihii caawadan waanu yacnay, waanu wareegnay, waa baadidoon tagnay, dhulkii baanu xullay, waa naadis tagnay, fardimalkii baanu qaadanay. Haye, in badan baanu qofka naadinayno doonayni. Markii horena dhibaato weyn baana soo gaadho, in badan baanu wareegaalaysanayni.
Shacabka Laascaanooda qaarkood oo aanu weydiinay faa'iidada idaacaddu u lahaan jirtay ka hadlaya dareenkooda.
Magaaladu marba waxay lahayd idaacada fiican, warbixinta si fiican looga dhegeysto, mobilada laga dhegeysto, rikoodhada laga dhegeysto, ummaddu ay si fiican wax isu gaarsiiso. Idaacad waxaa noogu dambeysay xilligii Budlaanti. Idaacaddu caadi bay u shaqayn jirtay. Dadku wuxuu ahaa dad fadhiga warbixinta ku wada haya, dad xogta wada haysta, wixii soo kordhaba wuxuu dad og, dal iyo dibadba dad la socda. Haddeer waanu dhaga xidhannahay. Xamar waxa ka dhaca ma ogin, waxa Hargeysa ka dhaca ma ogin, waxa Garowa ka dhaca ma ogin, tan gudaheeda waxa ka dhaca ma ogin.
Baahinuu sameeyey Cabdiqaadir arrimaha xiisaha leh ayaa geel lumay oo loo keenay si uu ugu baahiyo dadka xoolo dhaqatada ee deriska la magaalada Laascaanood.
Geel magaalada dhinaceeda gelayay ayaa maalin lumay, kadibna ninkii watay baa ii yimi, wuxuu igu warinay geel baa iga lumay, sumadaasuu leeyahay waynad ii raadisaa. Oo berigii horeda waxaan maqli jirnay in kaamamka inta la yimaado geela laga yaboohiyo. Sheegow lagu sheeg waa geel, sumadaasuu leeyahay, alif iyo qalin iyo laba dhaad buu leeyahay. Hadda ma garanaysaa saasaa geela lagu yaboohiyaa? Markaa waa yabooh isagu.
Ninkan dhalinyarada fikraddiisa ayaa waxay tahay mid dadku ay ka faa'iideystaan, inkastoo dadka qaarkiin ay sheegaan in meelaha laga maqli karayo codbaahiyaha gaadhiga uu saaray aada u kooban tahay. Haddana shaqadan ayaa waxay tahay mid ay ku dhiirigeliyaan bulshada magaalada Laascaanood, inkastoo dadweynuhu ay isku raaceen muhiimadda koowaad inay tahay siday u heli lahaayeen idaacad ka shaqeysa magaalada Laascaanood. Cabdikariin Nolol, V O A, magaalada Laascaanood.
aad buu mahadsan yahay Olol. Weli waxaad la socotaan V O A Washington. Haatanna ciyaarihii aan in yar idinka maqashino. Nuur baa studiyaha igu heliyay. Nuur haya.
Waxa ugu weyn xiriirka kubadda cagta Spain ayaa waxa uu ku dhawaaqay in uu ka aqbalay heshiis u soo bandhigay xiriirka kubadda cagta Sacuudiga, kaas oo ah in koobka Super Cup-ka dalka Spain oo inta badan la ciyaaro sanad walba bisha January sanadka soo socdo ee lagu qabto dalka Saudiiga marka kooxaha Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid iyo Valencia ayaa waxa ay ku ciyaari doonaan magaalada Jeddah gaar ahaan garoonka Boqor Abdulla oo ka mid ah garoonada ugu waaweyn ee Saudi Arabia marka dhanka Spain waxa ay ku bedelan doonaan lacag gaaraysa ilaa 40 milyan oo euro
waa lacag badan weeyaan aad baad maasantahay noor haatan dhinacii heesaan gelayna waa heesta Marwo iyo fanaanka Cabdi Jabbar Al Khaliji heestaasi Marwo iyo fanaanka Cabdi Jabbar Al Khaliji ayaa u dambeeyay idaacadeedii aroornimo inta maanta aynu mar kale dib u kulmi doono anigoo Maxamed Cabdi Nuur Xasan Nuur iyo dhinacii soo saarista oo Bashiir Abikar ahaa waxaan dhaleenay sidaas iyo subax wanaagsan
I'll be right back.